ar ziņām studijā Agita Lapsa. Rīgas pilī šodien valsts prezidents Egils Levits tiksies ar Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnīcu un Saeimas frakciju vadību, lai pārunātu sagatavoto latviešu vēsturisko zemju likumu projektu. Valsts pirmā amatpersona pievērs uzmanību kultūru vēsturisko zemju jautājumam administratīvi teritoriālās reformas kontekstā. Levits kritiski vērtē veidu, kādā šī reforma tika veikta, jo tajā neietilpa kultūru vēsturiskās piederības, unikālo kultūru telpu un vietējo kopienu identitātes saglabāšanas jautājumi. Tāpēc viņš apņēmās iesniegt Latviešu vēsturisko zemju likumprojektu. Jau 11. augustā valdība atbalstīja 3,97 miljonu eiro piešķiršanu Izglītības un zinātnes ministrijai tehnoloģiskā nodrošinājuma uzlabošanai vispārējās izglītības iestādēs. Tā ir daļa no COVID-19 krīzes pārvarēšanas un ekonomikas atlapšanas finansējuma. Šodien plānots izdot ministra kabineta rīkojumu par šā finansējuma piešķiršanu. Rīgas Austrum vidusskolā, kur iepriekš kādam audzēkņiem tika konstatēta inficēšanās ar COVID-19, pagaidām nav atklāti jauni saslimšanas gadījumi, informēja slimību profilakses un kontrolas centrā. Šī bija pirmā mācība iestāde, kurā šoruden konstatēta saslimšana ar COVID-19. Vakar publiskajā telpā parādījās informācija, ka COVID-19 slimnieks atklāts arī Daugavpils 16. Vidusskolā. Latvijā šodien vairāku dienu darba vizītē ieradīsies NATO apvienoto spēku pavēlniecības Brunsumā komandieris ģenerālis Jorgs Folmers, lai pārunātu starptautiskās un reģionālās drošības aktuālos jautājumus. Ģenerālis tiksies ar aizsardzības ministru Arti Papriku un Nacionālo bruņoto spēku komandieri ģenerālu leitnantu Leonīdu Kalniņu. Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova vizīte Berlīnē, kas bija plānota 15. septembrī atcelt, vakar paveistīja Krievijas ārlietu ministrija. 3. septembrī Vācijas puse informējas par izmaiņām Vācijas ārlietu ministra Heiko Māsa darba grafikā, un sakarā ar to piedalīšanās ceremonijā tiek atlikta, bet divpusējām sarunām atvēlēta tikai pusotra stunda. Tā kā piedāvātais divpusējo sarunu formāts bija stipri apcirts, pieņemts lēmums Lavrova vizīte atcelt, teikts paziņojumā. Tajā gan nekas nav minēts par Krievijas opozīcijas līderi Aleksēju Navaļnī, kurš šobrīd ārstējas Berlīnē, saindēšanu. Vēl par gaidāmo laiku. Dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi. Nav gaidāmi. Putīs lēns rietumu-dienvidrietumu vēju un gaisa temperatūra šodien būs no 17 līdz 25 grādiem.